borroka berriro eskuratzeko.
Euskadi Irratia.
Bagauzarinekin abiatu dugu tertulia hau, baina esandakoa bizitzaren zentzua hitz egin nahi dugu. Zertan ari ote gara eneko bizitza honetan? Zertarako jaio ginen? Bueno, hemen zuen hitza eman ezkero, auskalo...
Edo zer gauzatako
za. Auskalo ze aterako hotelitzateken, da horregatik ekarri dugu profesionala, eh? Psikologoa etorri zaigu, Miramonera, Unai Serrano. Komeni da, bizitzaren zentzuaz norbere buruari galderak egitea, edo lasaiago bizi da bat, bat ere pentsatu gabe eta bidean aurrera. Saltoka, harin-harin.
Bueno, ez dakit komeni da, eh? Gertatzen dena da, batzutan guk nahi ero nahi izan gabe agartu iten dela, gure buruan ba, duda horiek eta galdera horiek. Orduan, nik ustot oso seinale ona dela. Pertsona batek bere buruari galdetzen dionean, ia ze zentzu dakan bere bizitzak ero zer nahi da ben, ero nik ustot oso ba, hasiera puntu garrantzitsua dela. Hor, derrigorrez, pertsonak imerko dau, hausnarketa bat. Eta edo zein hausnarketa itzen dela pertsona bat, ba, izango da nik ustot onuragarria.
Eta honek guztiak zentzurik baote duen galdetzen duenari unai, zok zer erantzuten diozo?
Bila dezala. Eta nik, karo, nik ez pertsona bati ze zentzu daukan esatea oso zaila da. Bizitzak ze zentzu daukan pertsona bati esatea oso zaila da. Batez ere, norberak aurkitu behar duen gauza bat delako, eta gainera, pertsona bakoitzak emango dio bizitzari zentzu ezberdin bat. Eta horretaz aparte, pertsona bakoitzak emango dio zentzu ezberdin bat, eta gainera, bueno, bizitzako momentu ezberdinean, bizitzako fase ezberdinean ere, ba, aurkituko diogu bizitzari, ba, zentzu ezberdin bat. Ez da bardina, 16 urteko pertsona batentzat, ba, hor, segurazki helburua izango da, ba, kuadrilla polita eukitzea, kirolan arrakasta eukitzea, eta, bueno, olako pikotea aurkitzea, segurazki, 16 urterekin ja. Gero, karo, 25 urteko pertsona bati galdetu ezkero, zein dan, ba, bueno, bere zentzua ero bere helburua, ba, segurazki izango da, ba, profesio alderuntz joko dau. Galdetzen modutzagu, 25 urteko pertsona bati, ba, segurazki, arduratuko da, seme alabetaz. Orduan, ba, bueno, ba, bizitzako etapa bakoitzean, ba, urtengo diez, ba, inkietudez berdinak, eta
ari zara unai, zentzua helburuarekin lotzen.
Bai, bai, azkenean, bueno, gure bizitzan, nahi danok nahi izango dugu, eltzea helburu batzuetara. Eta horrek emongotza askotan, zentzua gure bizitzari. Guk jartzen dugu helburu bat, hor zentratuko dugu gure energia guztia. Eta horrek daka zentzu bat. Honek daka gainera, ba, bueno, nik usteot, puntu oso garrantzitsu bat, pertsona batek helburu bat badauka, eta jartzen badau bere indar eta gogo guztia helburu horretan, prest egongo da, eta uste dut zela nietzen esaldi bat, berak esaten zauen, zergati bat akan pertsonak prest dago edozein nola bizitzeko. Hor, nik lotzen dut pizkat minakin da sufrimentuakin. Pertsona batek helburu bat badauka, eta gogo asko badauzka helburu horretara heltzeko, ingo da baizia, ingo da belurra, ingo da arazoak, baina danak gainditzeko ba, prest dau, ze, dauka seguru eta dauka oso finkatu eta oso gogo asko ba, elburu horretara heltzeko. Horretzik bidez, ingarrantzitsuak elburuak hori da. Elburuak jartzea eta bueno, bilatzea gero.
Unai etorri da Donostiara maletatxo txiki-txiki batekin, eta maletatxo txiki-txiki horretatik gauza pila bat atera ditu, eh? Hor barruan nola kabitzen diren ere ez dakigunak. Eta horietako bat da, pelutxezko esmaili bat edo unkiki bat esango genukena, mugikorretan da erabiltzen ditugun emotikonoak. Hori horia da eta oso irribarretsua da. Hau da helburua?
Bueno, nik uste dut pertsonak jaio garela eta bizi garela, ba bueno, bakoitza daka bere helburua, ez baina nik uste dut danok bilatzen duguna edo bilatu beharko genukena dela zoriontasuna. Nola lortu zoriontasun hori. Eta nik uste dut oso, ba bueno, helburu orokorra da, baina nik uste dut ezin duguna biztaz galdu. Gure helburua dela zoriontsu izatea. Gero, danok ezberdina gara eta danok aurkituko dugu bide ezberdinak. Baina nik uste dut ezin dugu inoiz burutik kendu, gure helburua dela zoriontsu izatea.
Helburua zoriontasuna, orduan zuk egingo zenuke pelutxezko irribarre handi hau gure gorputzera lotu, soka batekin, adibidez.
Bueno, soka batekin, soka simboliko batekin. Ze azkenean soka hori ez da existitzen. Soka hori nik uste dela konbikzioa, ez da? Bertzona bat dagoenean, bueno, guztiz ziur dakienean, bere buruangan sinisten da benean, hori da azkenean zoriontasunarekin lotuko da ben soka hori.
Zoriontasuna, eh? Elmugak eta helburuak orduan bai, jarri behar dizkiogu gure buruari. Hori ezinbestekoa da.
Bueno, jarri behar dizkiogu, ero barrutik aterako zaizkigu. Azkenean ez dakit dan, erabakitzen dan gauza bat, ero barrutik sortzen dan inkitude bat. Ez? Ero igual da erdibideko bat.
Unai gero badakizu askotan bizitzaren zentzua izketan hasten garenean, eriotzaz izketan amaitzen dugu.
Bai, bueno, eriotza hor da errealitate bat, danok hilko gara. Orduan aprobetxo beharko dugu hemen gauzen momentua. Eta hori da ziur dakaguna bizitza hau. Orduan ba hortzen ikustot bizi bar garela topera, ez? Batzutan esaten da bizitza dela bidai bat. Bueno, bai, holan da. Baina niri gustatuko gustatan bidaia bat iten dugunean danok gaude, bueno, predispuestos, esango nuke, ondo pasatzera, ez da? Askotan ikusten dugu, ba, edifizio batzuk, eta gauza, jaten dugu gauza oso gozuak, eta ezberdinak, baina, bueno, nipentsatzeo, Donosti bezta oso zatarra, Goin Donostin gauzela, eta Donostin bebai hau ondo pasa baldugu. Zati ez dugu pasatzen nahi ondo, segure egun erokotasunean. Ba, moten dau, ez gauzelako oporretan joaten garenean bezalako programautak, ez? Guko oporretan goiaz, eta ondo pasa biot. Bakarriak ati jebete, eta nau guztiz prest ondo pasatzeko. Eta lortzen dugu, gauzelako programauta. Hori, jarrera hori, nik usto dela garrantzitsua bizitzarako. Dakogu bizitza bat bakarrik. Eta helburua da zoriontasuna. Ondo pasa biogu. Jaiki goizien zazpiretan, ba, zazpiretan. Baina, bai, da jarrera hori, ez da, ez da gizelan esan. Ez como, me como el mundo, baina, a ber, hanka lurrian neukita, ez? Da, aktitude hori, vale, ba, egunero igual ez da izango posible, baina beti saiatu ba, ariketa txiki hori itzen, ez? Goizian jaikita, benka, eta atope ganera.
Oporretan bizi.
Hori da.
Elburua zoriontasuna puntatu dugu, eta bigarrena oporretan bizi.
Hori da.
Oporretan bezala.
Oporretan bezala, eta gero, bueno, nik usto garrantzitsu da bebai dela, gauza batzuk kosta utzen zakuz, ez da? Da, diez esfortzu bat, baina saiatu bar gara bilatzen hori gauza esfortzuak exigitzen dozkuen gauza horiek disfrutatzen. Ze batzutan joe, gabiz lanera, joe, enbiota, eta beti da joe. Joe hori da azkenean gure barruko musika hori. Eta hori da zoriontasunan aurkakua. Orduan, joe, ez, toma, zazpietan jakibinez. Toma.
Alde darra dago, eh?
Bai, bai.
Joetik tomara.
Baina, eske, bueno, azkenean guk dakagu botere hori, ez da guk jartzen dugu gure barruan musika hori. Diez, azkenean gure pentsamentuak eragiten dozkuen, ba, bueno, ez dakit, doinu hori, eta azkenean da jarrera bat, da, nola bizi.
Unai, zure maleta txiki-txikitik atera duzun bigarren gauza izan da, oialezko edo trapuzko panpintxoa.
Bai, bueno, nik panpinonen bidez, ba, gustatzen zata saltzea gorputz bat daukogula, da gorputza maila biologikoan, eta gorputz honek dau denbora guztian guri exigitzen. Dauzka, exigentzia batzuk, ba, nahiko altuak. Ze egunero eskatzen dozku jatia, da egunero eskatzen dozku loitzia. Eta egunero, ba, bueno, eskatzozku gauza pila bat. Nik gorputzak, niri gorputzak esatozta, gozia dakatenean, emotozta olako egoera txar bat, ez? Sentimentu txar batzuk. Eta horrek nik identifikatzen dut, eta nire gorputza, eta danok ezagutzen dugun bezala gure gorputza, badakigu dala gozia, daka gozia. Orduan emototzagu jaten. Orduan gure gorputza baretu iten da. Orduan gure gorputza funtzionatzen dau. Emotozku seinale batzuk, ez datozku ez dauela ondo, guk seinale esatzegin horrek ez dugu nahi, orduan badakigu ikasiogu jaten emoten. Orduan hori da gorputzak eskatzen dozkuna denbora guztian, ez? Da tensau iten da eta guk jaten moton dotzagu eta lasaitu iten da. Baina eskara gorputza bakarrik, eta horregatik ekarriot burmuin bat, guzurtako burmuin bat. Ze burmuinak bebedakaz bere exigentziak, burmuina bebai tensatu iten da eta gero gure lana izan barko da destensatzea, sensazio txarra hori. Baina burmuinak ez dago eskaten jatia, guri ez dozku eskatzen jatia, guri eskatzen dozkuna burmuina da koherentzia. Burmuinak beti dausaiatzen gauzak zentsua daukela sentitzia, ez? Burmuinak ikusten bat dago gauza bat inkoherentia, ez dakala zentsurik sufridu itzen dago. Orduan, eta gainera, burmuinak eskotain itzion dozkuna da, ez badago aurkitzen zentsurik, asmatu itzen dago, holan lasai gelditzen dalako. Karo, zertarako bilatzen dago burmuinak koherentzia, kontrola, kontrolatzen dabela sentitzeko. Eta ez badau kontrolatzen, ba, sentituko dau gomak bezala, tensau ingo da, eta koherentzia arkitzen da benean, lasaituko da, eta bueno, oro geratuko gara gu ondo. Horren dakagu gorputza eta burmuina, baina dakagu beste exigentzia maila bat, dala besteak, da gizartea, da ni ez naizen beste guztia. Claro, nik barrutik datozkit, oin esandako exigentziak, gorputzetik, burmuinetik, eta kanpotik bebai, beste pertsona hoiek, ba bueno, nik nolabait beraiekin bizi behar naiz, ero bizi nahi dut. Beda, sentimentuak niretzat bakarrik, ba ezin ditu delako, ni bakarrik disfrutatu, gara pertsona sozialak, eta maitasuna, eta beste sentimentu guztiak, bizi alizateko beste pertsona batzuk behar ditugu. Baina beste moldatu beharko gara beste pertsona hoiekin bizitzera. Eta orduan hor sortzen da gure hirugarren exigentzia maila. Ba bueno, kanpoak guri ematen dizu, bueno, gizarteak ere ematen digu exigentzia batzuk, geldu bar gara maila batzutara gu ondo sentitzeko eta gure egin beharra da nolabait adaptatzea gizarte horretara. Baina kontuz, adaptatu beti norberan onurarako dan mailan. Gehiegi adaptatzen bagara, azkenean galtzen dugu gure nortasuna. Eta hori ez da osasuntsua. Orduan da, erabiltzea, bueno, zentsuriko berenean erabiltzea besteak, baina ekilibrio horretan. Besteak bai, baina ni ere bai. Eta, bueno, orduan dauzkagu hiru maila. Badago laugarren maila bat, eta nik esango nuke dela mailaren laugarren hainka.
Bai, ze unaik atera dituen gauzen artean, badago gauza txiki-txiki bat, orain eskuetan hartu duzuna.
Bai, ta gainera.
Zer da, kandela bat.
Kandela bat da, bai.
Eta piztu egingo du gainera.
Eta gainera.
Orain esuaren alarma entzuten baduzue, ba, lasai. Miramon ez dago zutan.
Bueno, igual aprobetsatuko dut, nire tertulian okidea hoi, galdetzeko zein izango zan, ez, laugarren hainka hori. Zer da, ez? Guk, bai, dauzkagu exigentzia batzu, dauzkagu barruan, ba, bueno, exigentzia hoiek, korputza, burua, besteak, zer falta da?
Argitasuna?
Zer da kandela? Argitasuna nahikari.
Argitasuna, bai. Adibidez, ba, igual, ez esan dituzun helburu hoiek, mo, eiten dinua gorputzekin, batzutan baitare alderantzizkoare indikeu ez, pixka bat matxakatu. Alorroiek, orduan igual esan dezun beste baitare ekilibrioa, ez? Eta kandela horrek ematea, ba, ekilibrio hori bai txarra da, baina aldiberen baita argitasun bat, ba, ikust, gauzak hobetzeko edo ez dela dana intxarra.
Bai, osuna.
Ez, daita, rata.
Bai, horti dudia, gainera, esan duzuna, da, azkenean lauain kaioen artean lortu beharko duguna, oreka. Ze gorputzak eskatzen dau jatia, baina nik kalitea banoi eta gozia badaukot, eta ikusten bot bost urteko mutiko bat bokadilua jaten, nire gorputzak esango dau, kendu jozu bokadilua. Baina nire buruak esango dau, ez, eta gutxi hau, gizarteak esango zta, ez, hori izin da. Horregatik egisa da, danon artien nik sortu biot ekilibrio hori, ez da, oreka hori. Bai, bueno, argitasuna, nik kandela hau, simbolizatzen dut, ba, pizkat, barruan dakagun, ez dakit zelan deitu, intuizinua, izango da espiritualtasuna.
Edo indarra.
Indarra, hori da.
Arima dio entzule batek.
Arima baita, bai. Niri, zai itzen zeta, jartzia honi izen bat. Ze, batzuetan, ba, nik izaten motat arima dala, ba, bueno, gente mordua esango da, uf, fuera, fuera, honek ez dakit, honek ez da, hau ez da existitzen. Karo, ze pasatzen bada, ze pasatzen da, uste badugu existitzen ez dala, ezin dugula erabili. Eta gure almen hori hor dau. Orduan, horregatik dakagu behar bat izen bat jartzeko. Daka riskua izena jartzia, ez? Batzuk onartuko dabe, beste batzuk ez. Esaten motzat espiritualtasuna, jente morduak, esango dago, ez dala existitzen. Esaten motzat dala intuizinua, jente morduak, beste batzuk, batzuk era onartuko dabe, beste batzuk ez. Orduan nik usteot oso garrantzitsua dela norberak jartzia, zati horri, erosoen sentiarazten dutzen izena. Eta hortik aurrera, erabili. Erabili, ze oso indar potentia da. Eta danak dakagun zeo zer da. Eta nik uste dut txikitan, txikitatik irakutsi beharko ziguten gauza badala. Hor dakagula danok botere bat, almen bat, indar bat, eta ez da garrantzitsuena, baina da lauenketako bat. Eta gero, lau horren artien, inbehar dugu horrekan bizi. Danei eman eskatzen dozkuna, baina beti beste arlo bati minik eman barik. Orduan gorputza, burua, gizartea, eta potentzial hori. Bueno, bitxo, izen politxa, potentziala, horre txikot nik.
Bai. Guau, nahi. Torain honekin guztiarekin, egin beharko dugu, norberak bere puzlea, bai. Eta oreka hori lortzeko, ba, piezak mugituz joan, eta, bueno, horretan saiatzen gara egunero, ez?
Hori da, hori da. Ez azkenean, guzti hau, lortuko gu orekan bizitzea, esperientzian bidez. Eta esperientzia da, batzuketan ez den dabe, el tiempo locura todo. Ba, hori ez da egia. Baina da, variable bat oso beharrezkoa, denbora. Ze, nik, bueno, askotan, terapian, pertsona batek zatozta, jo, eta zenbat kosta, hau superatzia. Eta zerren biot, ez? Ezke, batzutan da, bueno, ez dut nahi sentitu, baina zuk esan zer danen biotena eta konponduta. Ai, ba, ez dut funtzionatzen holan. Azkenean, da norberak, da norberan konturatzearen bidez. Eta da prozesu bat, azten dana buruan, baina gero behar dugu pasatu sentimentuetara. Da, azkenean da, como tener izer. Zuk teoria bat badakazu, baina bakarrik barneratuko zu, zure erara, eta esperientziaren bidez, bueno, barneratzen baduzu era horretara. Eta bai, esperientzia eta bizitzea eta urteak da faktore bat oso beharrezkoa.
Isili-xili gutu dituzu, nahi karian emilen deneko. Ez dakiz zerbait galdetu nahi ote diozuen, Unai Sarrano psikologoari.
Ez da, eta orduan esatezunan arabera, azken finen ez, zentzorio izan daik igual horna sentitu, gero pentsatu sentimenoa eta gero azkenen ekintza bilakatu.
Bueno, badauz bi teoria. Batzuk esaten dabe, lehenengo itxun duguna da pentsatu, eta pentsatzen dugunan arabera sentitzen dugula. Eta claro. Sentitzen dugunan arabera egin egiten duzula gauzak. Beste batzuk esaten dabe, alrebez dala. Lehenengo sentidu itxun dugula, eta horren arabera sortzen dizela pentsamentuak, eta gero ekintzak.
Claro,
nik usteot, claro. Bai, nik usteot, bizak, ondo, egiak izango dizela. Batzutan izango da bat, beste batzutan izango da bestia.
Porque azkenen horrega balortzezu ez, pentsatzen dezuna eta sentitzen dezunan artean ekintza bilakatzeko.
Hori da, bai.
Bueno, nik ikusten dut adibidez... Adibidez, oso garrantzitsua da dela, ez dakit itxa euskera zelako da, baina da serenitatea. Eta berdin dio kanpoan zelan dagoen, edo zer gertatu zaizun, edo hori baldin badaukazu.
Ja, baretasun hori,
Hori, baretasuna.
Hori izango zan horeka, ez da, lehen esan duguna.
Bai, baina, bueno, horeka ekilibrioa da, eta baretasuna da serenidad, oso ezberdina da netxako, Neretzako.
Bai.
Eta ni adibidez eitzen jet, oza oso pertsona simplea naz, eta bakarrik sentitu etxen dut.
Ara.
Sentitu.
Bakarrik sentitu.
Oza, sentitu eta, klaro, dependezte sentitzen dut. Oza, ni oso emozionala, oza, oso, ez dakit, oso barrutik funtzionatzen dut. Eta dependezer sentitzen dut, deten, ba, hola funtzionatuko dut. Eta ez dut pentsaten, en plan, hau xeitxe bat, ez. Usten dut nire arimari edo nire barruko zeo zer horreri eitzen gauzak.
Eta funtzionatzen dutzu?
Bai.
Ba aurrera?
Claro, eske, hombre, ni adibidez, hola, nik izan dut, hola funtzionatzen dut.
Bai.
Eta, bueno, bai, jendea, bueno, batzuk egingo dute bestera baten, baina ni hola izan dut urte askotan.
Eta ondo joan zatzu?
Bai. Ba, bueno, eukidet bizitzak kriston gogorra, Eta oso gorra, oso fuertia, bueno, baina zorien txunaz.
Hola.
Baina zorintxu izatea ez
da... Serenitatea hori horrekatzeko...
Claro, kostatu zait pillo hori baita, kriston lan pertsonalak egin behar izan claro. Dut. Baina niretzako zoriontasuna ez da gauzak ondo irtetzen direla baizik eta serenitate hori eukitzea beste guztixe...
Barneko pakea ez da?
Hori da.
Bai.
Porque zoriontasuna zer da, bakoitzantzako, nire ez da zoriontasuna gauzak ondo irtetzen direla edo ni nahi dodan momentuan edo, ez? Ze azkenean frustrazioa da kazu ni pentsaten dut, hau xe nahi dut, eta hau xe bada, eta ez denean irtetzen zer frustrazioa. Eta hortxe, tak, mal rollito. Ba ez, azkenean, ba ez.
Bai.
Unai Serrano, psikologoa, konsultan onduzu Donostian?
Bai, Urrosen, Birmingham kalean.
Ja. Eta bakarren batek zure beharra baldima dauka edo bizitzaren zentzua bilatzeko laguntza behar badu, zuk aterako dizkiozu Mary Poppinsen maleta atxotik, bai. Esmailia eta burmuña eta, bai, eta kandela ere, eh?
Eta beste gauza mordo da, bai.
Unai, ba, eskerrik asko, eh?
Bale, eskerrik asko zuei.
Gure pixuro horbiltzeagatik eta... Egia esan, segidik genezake, beste bostu, horrela izketan, da intzunez, eta... Baina badakizu, orain diskorako kantuak aukeratu behar ditugu, eta hemen utzi beharko dugu, eh? Bai. Unai Serrano, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuen, eta nahi duzunen arte.